Plasið 122-3 Eina stjörnu bjarta nótt 1. Á hvaða hátt er sögumaðurinn í þessari sögu ólíkur sögumanninum í fyrri sögunni? 2. Á einum stað notar sögumaður aðra persónu til að ávarpa lesandan. Hvaða áhrif hefur þetta? 3. Það skiptir mjög miklu máli fyrir tón og áferð textans hvernig orðin eru notuð. Á einum stað segir til dæmis, ég geng eftir mjóa malarstígnum. Með því að nota ákveðin greini, vísar höfundur í tiltekinn stíg sem bæði hann og lesandi virðast eiga að þekkja. Findu til dæmis munin á því ef þarna stæði, ég geng eftir mjóu malarstíg. 4. Persónu sögunar heita fremur sérkennilegum nöfnum, Röskva og Elís. Er einhver merking fólkin í nöfnunum? Eiga þessi nöfn sér vísanir í menningarsöguna? 5. Hvaða lofvörð braut Elís? Er eitthvað í textanum sem útskýrir það fyrir víst eða ekki? 6. Ímyndaðu þér að þessir tveir textar, einn frá Elís og einn frá Röskvu, séu eins konar inngangur að stórri skáldsögu. Hvernig hefst fyrsti kaflinn? Hver segir söguna? 7. Sagan heitir Eina stjörnu bjarta nótt. Hvaða aðra titla gæti hún borið? 8. Hvert er sögusvið sögunar? Eru vísbendingar það? 9. Á hvaða árstíma gerist sagan? Findu vísbendingar sem hjálpa þér að fá það á hreint. Umræður. Berið saman þessar tvær smásögur. Í fyrri sögunu er augljóslega fjallað eldri konu og þegar við lesum síðari söguna gerum við ráð fyrir að hún fjalli unga stelpu og ungan strák. En gerir hún það? Skoðaðu textan aftur. Er eitthvað sérstakt sem segir að Elís og Röskva séu ungað árum? Drögum við þá ályktun vegna þess að við vitum að höfundurinn er í yngri kantinum? Hvað segir þetta okkur? Lesum við texta á annan hátt eftir því hver höfundurinn er og því sem við vitum hann. Nú eru þetta tvær sögur úr ólíkum áttum. Síðari sagan beitir kunnulegu bragði sem að færa sjónarhornið á milli einstaklinga. Þannig verður lesandinn í lykil stöðu á milli þeirra. Hann veit ýmislegt sem strákurinn veit ekki stelpuna og sömuleiðis veit hann margt stelpuna sem strákurinn hefur ekki hugmynd Þannig myndast spenna hjá lesandanum sem hljóðar svona, munuðu ná saman.